ben bayağı o şey Parsabad'daydım, Muğan Parsabad'ında. Gecə gəlir Vəliyəsirdə bir nəfərin evində qalır. Keflənmiş idi də. Sübh kimi axtarırlar, tapırlar, görürlər filan yerdədir. Deyirlər, haradasan Təbriz qiyamı, qiyamət o qandı. Deyir, bəyək dilinin cürəti var İskəndər olan yerdə bu hərəkəti əncam verə. Adı da İskəndər idi. Bu daha sonra şeyə baxır, görür də iş işdən qurtarır. Yəni, bir yarım gündə mərdumi Təbriz ancından qiyam edib. Xətti qırmızı sındırır.
Doğru.
Mərdumə cürət verir. Mərdum tökülürlər xiyabana.
Siz özünüz bir yaxından iştirak eləyən bir insan kimi özünüz nə gördünüz? Xatirəniz varmı?
Baxın, mən sənədinəm danışıram.
Bəli.
Mən özüm bəzirləri görməmişəm. Bəli, sənədinəm mən istəyirəm danışam. Bu sənədlərlə kim vardı? Ta o günləri gəlirlər, bir teydadı tuturlar, 585 nəfəri tuturlar.
Bəli.
543 nəfəri salırlar həbsdə, zindan edirlər. 43 dənə fəsad mərkəzləri otlanır, aradan gedir. 170 ta 175, 180 nəfər də yaralanır. Və hətta balaca uşaqları da tuturlar, səğir uşaqları da. Sənəddə qazi yazır balasərinə ki, neçə nəfəri, 70 nəfər ududan səğir uşaqları tutublar. Bunların təklifini biz nə cür roşan edəyək? Və öcür olur ki, dayı Təbriz cürət verir, 40 gün, Yəzidə, İsfahanda, Sümeyrunda, Qaşanda, Ərbəyin tuturlar bu o şəhərə, o şəhərə. Bir ildən sonra təqribən demək olur ki, inqilab piruzluğa yetişir və bu Təbrizlərin qiyamı
nəticə
verir. Mandaqar olur.
Doğrudur. Siyasi məsələlər eksperti, cənab doktor Seyid Məhsud Nəqib. Bu təsiratlarınızı bizimlə paylaşdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bəli, cənab doktor Əziz Zəvanpur, Seyid Məhsud Nəqibi də eşitdik. Amma verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşmaqdayız. Sizə bir başqa bir sualım var. O da bundan ibarətdir bir nəticə olaraq. Bütün inqilablar olub, nəticə də verib, o nəticə verənləri əlbəttə ki, nəzərə alırıq. Sonra elə olub qutulub. Amma bu qiyamın fərqi ondan ibarətdir ki, hər il bu qiyam sanki təzələnir. Ona görə Təbriz əhalisi Şərqi İran, Şimalı Qərbində yer alan Şərqi Azərbaycan vilayətinə arzı, xüsusilə Təbriz əhalisi gedir Tehranda ağanın görüşünə. Bu hər il davam edir. Bu haqda bu nədən olur bunun demək olar haqqında bizə danışın.
Baxın, əvvələn bu yetirir ki, çox önəmli bir
bəli.
Məsələdir bu. Ki, dəqiqət inqilabın pürüzlüğünda çox əsası demək olar rolu var idi. Yəni, görsədir ki, bunun ki, dəhəqət, o əndazə əsəri vardı bunun inqilabın pürüzlüğunda ki, hər il gələk bunu yad eləyək.
Bəli.
Məxsusən ondan yuxarısı budur ki, Azərbaycan milləti və Azərbaycanın cəmaati və Təbriz cəmaati öz nəxşilərin, rolların İnqilabda demək olar yada salsınlar.
Bəli.
Və inqilabda və tamam hərəkətlərdə qabaqda getməklığın, pişro getmək, pişqam olmaqlığın və həmişə demək olar tez məsələləri bülmək və zülmün qabağında dayanmaq, şücaətləri, o dirayətləri, diyanətləri, bunlar yada var, yadına salsınlar.
Xatırlansın, bəli.
Və bu üçün məsələn görürük da, məsələn inqilabdan sonra bizim müharibəmizdə Əraqla müharibəmizdə o iki şücaət nişan verir kimdi? Azərbaycan.
Azərbaycan.
Baxın, inqilabda əsl məsələ şücaətdir, dayanmaqdır.
Bəli.
Bəs bunlar qabaqda getməkdir və ayıq olmaqdır, mətləbi düşünmək, dərk eləməkdir. Bu iş hər il gərək idamə tapa. Bu xüsusiyyət fəqət qalmır ki, fəqət 29 Bəhməndə Azərbaycan cəmaatı bu cürüdür. Bəlkə Azərbaycanlılar tarix boyu məşrutədən bu ələ gəldi, 29 bəhmən oldu. Ondan sonraki oldu, 40 il inqilabdan getirir. Yenə görür Təbriz, Azərbaycan, yenə əvvəl səhvdədir, yenə ayıqdır, yenə şücaətlidir, yenə o şahıs, müşəxəsələr içirir, onlar xüsusiyyətlər içirir. Var idi 29 bəhməndə, onlar biləsində var.
Doğrudur.
Bunları tazaşdan demək, yada salmaq və demək özü çox böyük bir şeydir.
Bəli, təşəkkür edirəm bu fikirlərinizə görə. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinlədiniz. Təbriz əhalisinin 29 bəhmən qiyamı ilə ilgili danışdıq. Stüdyomuzda qonağımız Cənab Doktor Əziz Cavanpur idi və efir xəttində olduğu Hüccət İslamacağı, Mustafa Qulizadə və Seyid Məsud Nəqib. Siz hörmətli dinləyicilərimizə, hörmətli ekspertlərimizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümüzü bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. İnşallah növbəti açıq söz verilişində başqa mövzu ilə qulluğunuzda olacaq. Can doktor, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bax, hörmətli dinləyicilər, beləliklə də verilişimizin sonuna çatdıq. Sağ olun.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri Yaponiyanın ABŞ-ın İrana qarşı qanunsuz qərarlarını icra etməməli olduğunu vurğuladı. İranın mülahizə və nigaranlıqları MAGATE-nin diqqətinə çatdırılıb. Yəmən qüvvələri müharibin bütün istiqamətlərində irəliləyir. İraqın qara bölgəsində baş verənlərlə əlaqədar olaraq ABŞ səfiri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri Yaponiyanı ABŞ-ın İran İslam Respublikasına qarşı qanunsuz qərarlarının icrasından çəkinməyə çağırdı. Səhər Azəri saytı xəbər verir ki, bazar günü Yaponiyanın Kyoto xəbər agentliyinə verdiyi müsahibədə Məhəmməd Cavad Zərif ABŞ sanksiyaları səbəbilə Yaponiyada dondurulmuş İran mallarının sərbəst buraxılmasına işarə edərək, Yaponiya ilə Avropanın ABŞ prezidenti Joe Bidenin İrana qarşı tətbiq olunan iqtisadi sanksiyaları qaldırılacağına ümid etdiyini bildirdi. Dövlət katibi Yaponiyanı İran İslam Respublikasının qədim dostu adlandıraraq ABŞ-ın keçmiş prezidentinin nüvə razılaşmasından bir tərəfli qaydada çıxması ilə beynəlxalq öhdəliklərinə sadiq qalmamadığını vurğulayaraq, Yaponiyanın bu haqda amerikalılara qanunsuz qərarlarını icra etməmələri barədə rolunu önəmli hesab edib. Zərif ABŞ sanksiyaları səbəbilə Yapon banklarında dondurulmuş İran mallarının sərbəst buraxılmasına çağıraraq, İranın dondurulmuş mallarının COVID-19 virusu ilə mübarizə aparmaq üçün dərman, qida və aşı almaq üçün istifadə edilə biləcəyinə dair məlumat verdi. İran Xarici İşlər Nazirinin bildirdiyinə görə, İranın Yaponiya və Cənubi Koreyadakı dondurulmuş malları təxminən 10 milyard dollardır və Yaponiyanın bu borclardakı payı isə 3 milyar dolardır.
Qətərin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Abdurrahman bin Casim Alisani bugün günortadan sonra İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif ilə görüşdü. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, İranın Duhadakı səfiri Hamid Dehqanının verdiyi məlumat əsasən Qətər Xarici İşlər Naziri yüksək səviyyəli bir nümayəndə heyətinə rəhbərlik edərək iki tərəfli münasibətlər və regional məsələləri müzakirə etmək üçün bugün Tehrana səfər edib. Qətərin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Abdurrahman bin Casim Alisani fevralın 10-da ölkəsinin İran və ABŞ-ın nüvə anlaşmasını qaytarmaq, regional gərginliyi aradan qaldırmaq üçün siyasi diplomatik prosesi dəstəkləməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Həmin halda İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə Qətərin İran-ABŞ anlaşmasını canlandırmaq səyləri ilə əlaqədar sualına cavabda deyib. Biz Qətərin bu hərəkətini alqışlayaraq Qətər İranın regiondakı dostları və əməkdaşları sırasında yerləşir və iki ölkənin arasında müxtəlif səviyyələrdə əlaqələr, məsləhətləşmələr davam edir.
İranın beynəlxalq təşkilatlardakı səfiri və daimi nümayəndəsi bildirib ki, Tehranın məxfilik prinsipi ilə bağlı mülahizə və nigarançılıqları rəsmən bir məktub formasında agentliyin nəzərinə çatdırılıb. IRIB xəbər verir ki, Kazım Garibabadi jurnalistlərə verdiyi müsahibədə MAQATE-nin daxili qaydaları ilə bağlı mövzularda məxfi məlumatların qorunmasının çoxdandır əsas məsələ kimi irəli sürüldüyünü bildirib. O deyib, belə olan halda normativ qaydalara rəğmən ötən 20 ildə agentliyin məxfi informasiyalarına qanunsuz əlçatanlıq və ya sızma agentliyi ilə İran İslam Respublikası arasındakı əlaqələrdə əsas problem olubdur. Kazım Garibabadi vurğulayıb, keçən 20 il ərzində məxfilik öhdəliklərinin münasib şəkildə icra olunmaması barədə İranın nigarançılıqları dəfələrlə xatırladılıb, lakin hələ münasib şəkildə bu işə baxılmayıbdır. Əziz dinləyicilər, həmin xəbərlə bağlı siyasi icmalımızı bu saatin xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
Azərbaycan Respublikasında işğaldan azad edilən rayonlarda infrastruktur layihələrinin tez bir zamanda qurulmasına o ərazilərdə quraşdırılmış minalar böyük çətinlik yaradır, lakin buna baxmayaraq işlər davam etdirir və dünən Ləçin rayonunda su elektrik stansiyası istifadəyə verilib. Bu barədə əməkdaşımız Əli Cəfərovun reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycan işğaldan azad olunan ərazilərində ilk dəfə olaraq infrastruktur layihəsi istifadəyə verilib. Belə ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin fevralın 14-də Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarına səfər çərçivəsində Laçın rayonunda Güləbirit su elektrik stansiyasının açılışında iştirak edib.
8 meqavat gücündə Güləbirit su elektrik stansiyasının açılışını biz qeyd edirik. Bu azad edilmiş torpaqlarda istismara verilən birinci elektrik stansiyasıdır və bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Böyük rəmzi mənası var. Biz qayıdırıq bu torpaqlara. Təkcə Laçın rayonunun ərazisində 5 su elektrik stansiyasını düşmən dağıdıb, onların hamısı bərpa ediləcək. Kəlbəcər rayonunun ərazisində isə 12 su elektrik stansiyası yenidən qurulacaq. Və beləliklə Kəlbəcər və Laçın rayonlarında yalnız dağıdılmış və bərpa ediləcək stansiyaların generasiya gücü 120 meqavat olacaq. Bərpa olunan enerji növlərinin bu bölgədə çox böyük potensialı var. Onlardan ən böyük potensiala malik olan Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyaları olacaqdır. Və bu stansiyaların tikintisi ilə bağlı İran İslam Respublikası ilə razılığa gəlmişik və yaxın gələcəkdə bu su elektrik stansiyaları tikiləcək və beləliklə Azərbaycan tərəfinə bu stansiyaların fəaliyyətindən düşən generasiya gücü 120 meqavat olacaq.
Azərbaycanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən qurma işləri ehtiyatla davam etdirilir. Müharibədən qalmış minalar Qarabağda yenidən qurma işlərinin aparılması üçün maneəyə çevrilib. Azərbaycan İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin İcrası Direktoru Ramin Hüseyn bu barədə bildirdi ki,
İlkin investisiyalar dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilir. Şuşaya yolun çəkilməsi, su qovşanına yolun çəkilməsi, həmin ərazilərə işıq xətlərinin çəkilməsi, su xətlərinin çəkilməsi istiqamətində işlər dövlət tərəfindən həyata keçirilir və həmçinin dövlət tərəfindən minaların təmizlənməsi istiqamətində işlər gedir və bu da çox təbii.
Hərbi ekspertlərin bildirdiyinə görə, müharibə dövründən qalmış minalar və partlanmamış bombalar işğaldan azad olmuş ərazilərin üstə birini əhatə edir. Azərbaycanın ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin direktoru Qəzənfər Əhmədov bu barədə qeyd etdi ki,
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonların tam ərazi təxminən 14 min kvadrat kilometrdir. Onların 3 min kvadrat kilometri təhlükəsiz sayılır, yollar və s. 7-8 min kvadrat kilometr döyüş ərazilərdir, hansı ki partlamamış hərbi sursatda raketlər mövcuddur həmin ərazilərdə və 3-4 min kvadrat kilometr minalanmış ərazidir.
Qeyd edək ki, müharibənin başa çatmasından 3 ay keçir. Bu vaxt ərzində mina təmizləmə təşkilatları yalnız 1500 hektar ərazini minadan təmizləyə bilib. Azərbaycan dövləti işğaldan azad olmuş ərazilərin yenidən qurulması üçün cari ilin büdcəsindən 2 milyard dollar vəsait ayırıb ki, bu vəsait həmin bölgədə infrastrukturun yenidən qurulmasına xərclənəcək. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Və sonda daha bir yenilikimiz. Yaman ordusu və İngilabi Xalq Komitələri Mərib şəhərindəki müxtəlif cəbhələrdə İrəliləməyi bacardıqlarını elan ediblər. Əl-Məsirə xəbər verir ki, Yemənin paytaxtı Sanadakı Milli Qurtuluş Hökuməti Mərib şəhərinin təhlükəsizliyini, iqtisadi və inzibati nəzarətini ələ keçirmək üçün bütün hazırlıqları edib. Yemən hökuməti Mərib sakinlərini, Yemən ordusunun və xalq komitələrinin əməliyyatı zamanı mülki şəxslərin yox, yalnız Saudiya rejimi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri işqalçı koalisiya qüvvələrinin və müttəfiqlərinin hədəfə alınacağına əmin edib.
İstəkli nəyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. İranın MAQATE-yə məktubu ünvanlaması ilə ilgili bir siyasi işarə diqqətinizə çatdırıram. Ötən 20 ilin ərzində agentlikdə gizli məlumatların ifşa olunması İranla agentliyin əlaqələrini nəzərə alaraq böyük və ciddi problemə çevrilib. İran İslam Cumhuriyyətinin Viyanada beynəlxalq orqanlar yanındakı daimi nümayəndəsi Qazim Qəribabadi, Bazar ertəsi gününə keçən gecə mövzu ilə ilgili MAQATE-yə bir məktubun göndərilməsindən xəbər verib. Həmin məktubda agentliyin hüquqi missiyasının düzgün yerinə yetirilməsi istənilib. Həmçinin İran bu məktubda 6 mühüm məsələ haqqında öz nigaranlığını irəli sürüb. MAQATE baş direktorunun hesabatında əksini tapan qeyri-zəruri məlumatlar, həmin orqanın internet saytında yayımlanan məsələlər, MAQATE baş direktorunun hesabatlarında ifşa olunan gizli məlumatlar və Təhlükəsizlik Şurasının İranın razılığını almadan müəyyən qərarlar qəbul etməsi İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə proqramlarına nəzarətlə ilgili olaraq agentliyin katibliyinin qeyri-münasib formada Təhlükəsizlik Şurasına məlumatlar verməsi və gizli prinsiplər qanununu pozaraq MAQATE-nin eks işçilərinə nəzarət etməmək haqqında Təhlükəsizlik Şurasının necə rəftar etməsi sözü gedən məktubda əksini tapan ən mühüm mövzuları təşkil edib. Agentliyin əsasnaməsinin 7-ci bəndində, İranla agentliyin nəzarəti üzrə imzaladığı 5-ci maddəsində, həmçinin əlavə protokolunun 15-ci maddəsində vurgulanıb ki, ticarət, sənaye və başqa zəminlərdə agentliyə çatan gizli məlumatlar ifşa olunmamalıdır. İran İslam Cumhuriyyəti bundan əvvəldə daha dəqiq desə 2010-cu ildə İrana məxsus birinci nüvə aliminin terror olunmasından sonra agentinin dövrü sədrliyinə bir məktub ünvanlayaraq MAQATE məlumatlarında İranlı alimlərin adlarının ifşa olunmasına sərt şəkildə etiraz etmişdi. MAQATE-nin siyasi təzyiqlərdən təsirlənərək bu haqda əldə olunan aspektlər isbat edir ki, MAQATE tərəfindən ifşa olunan həmin məlumatlar siyasi rejimlə casusluq orqanlarının ixtiyarına verilir. Bu da çox mühüm suallar və şübhələr əmələ gətirir. Əlbəttə, İran İslam Cumhuriyyəti bu haqda lazımi tədbirlərə imza atıb. İran İslam Şurası parlamentinin nümayəndələri sözü gedən məlumatların ifşası və bu haqda əmələ gələn şaiyələri nəzərə alaraq MAQATE-nin təftiş işlərinə qarşı müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq etmək planını təsdiq etmək qərarına gəlib. Sanksiyaların ləğvi üçün strateji əməl planının təsdiqini bu haqda bir bariz nümunə kimi danışmaq olar. Çünki bu planda casusların nüvə obyektlərinə daxil olmasına maniyyə törədiləcəkdir. Ötən 10 ilin ərzində terror olunan İranlı alimlərin bu məsələ ilə əlaqəli olması bu mövzunun nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edərək MAQATE əməllərinin böyük fəsadlar əmələ gətirdiyini aşkar edir. Məsud Əli Məhəmmədi, Məcid Şəhriyarı, Mustafa Əhmədi Roxşən və Darüş Rizayi Nəcad Hicri Şəmsi tarixi ilə 88-90-cı illər ərzində şəhadətə nail olan tanınmış İran nüvə alimlərini təşkil edirlər. Məhz ona görə də İran İslam Cumhuriyyəti MAQATE-nin İranın nüvə proqramları ilə ilgili olaraq gizli məlumatlarına ifşa etməyə son qoymasını tələb edir. MAQATE-nin hüquqi məsuliyyətlərinə əməl edərək gizli prinsiplər qanununa rüayət etməsi də İranın başqa istəklərindən sayılır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ توصیه من به همه جوانهامون به همه مجموعه های گوناگون کشور به همه اصناف کشور به همه جریان های سیاسی کشور این است که مراقب باشن
منیم ülkemizin gençlerine ictimaiyetimizin müxtəlif təbəqələrinə ölkədəki bütün siyasi cereyanlara tövsiyəm budur ki, düşmənin dəyirmanına su tökməkdən, düşmən üçün meydan açmaqdan ehtiyatlı olsunlar, sayıq olsunlar. Biz qəflətə dalsaq, yuxuya getsək, həmin o zəif düşmən öz zəhərini yeridəcək. Hamımız sayıq olmalıyıq. Necə ki, əlhəmdülillah, bugün bütün xalqımız sayıqdır və bu illər ərzində də həmişə sayıq olub. Bu sayıqlığımızı qoruyub saxlamalıyıq.
Tövsiyə mən bə cavunhamun inə. Həmə dər hər cəy ki həsdən bəray kəşbər kar konənd. Bəray təqviyyət kəşbər, bəray təqviyyət iqtisad kəşbər.
Mənim gənclərimizə tövsiyəm budur. Harada olmalarından asılı olmayaraq, hamısı ölkə üçün nə isə bir iş görməyə çalışsınlar. Hər kəs öz olduğu yerdə ölkəmizin, iqtisadiyyatımızın, daxili istehsalımızın güclənməsi üçün əlindən gələni etsin. İstehsalçılar, istehlakçılar, qərar qəbul edənlər, qanunları tənzimləyənlər, icraçılar, hökumət, parlament, məhkəmələrimiz hər biri öz öhdəsinə düşən vəzifələri tam sayıqlıqla yerinə yetirsin. Mənim xalqımıza tövsiyəm budur.
Məsulinə keşvər həm tövsiyə mikonim, təlaşəşun rə muzaəf konənd.
Ölkəmizin rəsmilərinə də bunu tövsiyə etmək istəyirəm ki, səylərini iki qat artırsınlar, ehtiyatlı olsunlar, düşmənin söz oyununa, gözdən pərdə asmağına aldanmasınlar, diqqətli olsunlar ki, qapıdan qovduqları xəbis düşmən qayıdıb yenidən pəncərədən girməsin. Düşmən neştərini sancıb zəhərini buraxa bilmək üçün növ və növ hiləgər metoddan istifadə edir. Rəsmilər ehtiyatlı olmalıdırlar. Mənim iqtisadi məsələlər, xalqın iqtisadi çətinliklərinin həlli ilə bağlı ilk növbədə zəruri hesab etdiyim iş daxili istehsalın gücləndirilməsidir. Mən bu barədə rəsmilərə də öz tapşırıqlarımı vermişəm. Milli istehsala diqqət və qayğı göstərmək lazımdır. Bu istiqamətdə ciddi və müsbət addımlar atılsa, inşallah cəmaatımızın iqtisadi problemləri azalacaq.
Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
دو ماه بعد عیدم زمستون داریم. مادرت هم حریفت نشد ها؟ آخه تو که دو سه روز بیشتر نیست اومدی مرتضا.
دست خودم که نیست آقا جون، زنگ زدن که باید برگردم.
من که نمیگم نرو، اول ازدواج کن بعد برو. ببین مرتضا، اون یکی داداشات هم هستن آخه.
خب من که جلوی کسی رو نگرفتم.
مرتضی خوب گوش کن ببین چی میگم. یه اوم توی این مغازه جون کندم، واسه این اون کفش دوختم، تا تونستم لول حلال آوردم سر سفرتو. من بچه بزرگ نکردم که داداش بزرگشون زن نگرفته به خانه ازدواج کنن.
چشم آقاش، چشم. این دفعه که برگشتم میشینیم مفصل دربارش صحبت. خوبه؟
کتری جوش اومد، ورش دار از رو بالا.
چشم خود، چشم. اینم از کتری.
بیا پسرم، اینم یه جفت کفش نو، بپوش ببینم. میگم مرتضی سردت نیست با اون کفشای کتونی؟ درش بیار پسرم، درش بیار.
چشم حسون، چشم میپوشم، چشم. بیا، پوشیدم. درست اندازه پامه.
انشالله به سلامتی که داری میری. باشه برو. اما میگم مرتضی جان،
جانم
یادت باشه زنگ بزنی، نامه بدی. من هیچ، واسه خاطر مادرت میگم. این دفعه که برگردی یه جفت کفش ورنی مشکی میدوزم واسه دومادیت. میگم مرتضی حالا کی برمیگردی؟
تا قسمت چی باشه آقا جون.
مراقب خودت باش مرتضی جان.
امری باشه، فعلا باشه.
خدا به همراه.
شما نه، شما زحمت نکشین، بیرون سر من خودم میرم. فعلا خدا حافظ آقا جون.
خدا به همراه. خدا رو شکر حتیقه تو این برف و سرما پاهاش خیز نمیشه. ببین به سر